VOA.
Tun Radio News Agale America. Sagantara Radio News Agale America. Wutat agi jemaata galgal saati la mawada ka ak saati saadit metribandi kudan sagali damila mabdi damishan erat Washington DC rasani da barsin kwa ramman tanjal kam. Galchuma foolin san nagaya adole silam bari humla maaf kudani sa deti tradoni vioi sa ganta fano romoti nail saati rafi metribandi rati sani da barru jir chaka sujir tani ansora ala keit galchum len san nagaya.
Muhammad Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed nanolen ol guddata jiran kesatti egumsan namahara yojrate lalun akatte fufuga fatani rumata odwarati anjalanne gamadat
adios mexico jadani nagatta damatan messi ronaldo denmark fi bi yeddu drugo mi kubba mila kesagale guyade ngadda namkum heddut bayr dariti hirir de garsmumme minister ethiopia ti fultrufe president nanno amara obo geddu andargacho worrijijira min fene de mexico ethiopia redda bojechu danda jechu ndubate mumme minister ethiopia wa walda bi ethiopia redda wanjede tijer tutun wanar sani qopessine odo dunya tasana dalane nutim
Nanno le guddata jiran kessa ummanni jiraatu nannon saani dammaqinsaan akka eeganiif muummichi ministeera Itoophiya Dr. Abiy Ahmed waamichadhe saniiru rakkole hawaasni dhiyeessu furuurratti hojjataa ka jiran muummichi ministeera kanneen rakko jiran hambisuudhaafis akkasumas jijjiirama jiru jeequudhaaf beekaa itti fuulleeffatan humnootiin hojjatan qormaata biraa ta'uun haasawaa dhageessaniin ni mul'ata. Dr. Abiy Harra Sabahima biya kesaf fak gabasanit randebi akka ibsanitti kesuma bulchisana anno guddata jiranitti fullefatan kunis Afar Gambella bulchisana anno Somalef bulchisa Benishangul Gumuz ta usati.
Betadagi kliloch, adadis hailoch, adadis sawoch, sagulalawut sawoch yetengasakasu meddarajut hail kalle. Sistemu bichaa sayon wataatoch kwa kwa nani dabluku.
Yon amduri imbeen yokana monamu kufu dagda nannole gudachu jirtuke sati argitantate humna horacha yokana mo isani wayakku jiraniu argitantate bulchinske nikofamiti idioleen kaimatu ilaf gurra banataniitin e gumalani. Nami haray dufun rakko umut dufu jira jirachu nannu edduke sati wanakasi arguti jirra. Ummata mo yon amakana kanarge manujata enfaulin jira jiretin nannu fi jabese ega chumale.
Waluma galala miwan Ethiopia kan jalk amne jirru imala naga tokumma av jalala jajjabe suk amna jajjabin nisas abdi heddu gama misoma an jalk abamesi ntumursi sajadan sanabiratares gama teknoloji satalaitin nibakabiyon nibradak abangawuf barat ufu oduha ara akkadaga amu abdink abajadan waliti dabalame walgargarre waltumsine biya guddo kana lafa ga'u qabdu geenya jedani kanas milkeesu fitti gafata mahunda keenyaati jedan gamakanin namonni sabahimar hojjatan ojisani ittifufu qabu jechuudan galfata kennan torban darbe tasgabi dabin saaso sa ke satti daqabe lubbuna magala fachunsa niyadatama Afrika keesatti wal waraansa yeroo dheeraa gaggeeffame keessaa tokko kan ta'e waa'een eertiraaf Itoophiyaa kan ilaaleen mariin karaa nagaa gaggeeffamuun oduu gaariidha jechuudhaan abbootiin kaatolikii Roomaa Poop Fransis faarsanii jiru. Dhaabbati oduu Associated Press akka gabaaseetti Poop Fransis kana kan dubbatan dilbata kaleessaa amantoota waltajjii Pittsburgitti sirna kadhannaaf walitti qabame fuulduratti ture. Walitti bu'iinsi gaggeeffamaa jiru hedduu keessa biyyoonni lamaan gidduutti yaadi haaraan jalqabame kun seena qabeessaa jechuudhaan Poop Fransis dubbataniiru. Mootummoonni lameen waggaa 20 booda walii wajjin waa'ee nageenyaa dubbachuun biyyoota gaanfa Afrikaa ta'an lameeniif akkasumas guutummaa ardiitti Afrikaadhaaf qaanqee abdii saaqeeraa jedhaniiru. Hogganoonni biyyoota Afrikaa soddomni guyyaa lamaaf Mooritaaniyaa keessatti walgahii ta'anii jiru. Kunis mala hammaltummaa dhabamsiisuuf rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhabamuu nageenyaa faccisuu irratti dubbachuuf ta'uun beekameera. Walgahiin kun dilbata kaleessaa yeroo banametti biyya keessummeessituu walgahii kanaa taatee Mooritaaniyaa pireezidaantii kata'an Mohaammed Aziz waa'ee nageenya ardittii keessa kufuu mala jechuun akeekkachiisan. Kunis maalii keessatti humnootiin nagaa to'ata ka Faransaay irratti haleellaan qiyyaafate itti quba qabaniiru. Haleellaa leellistoonni gaggeessan kan haala waliigalaan irratti hojjetamuu qabaas jechuun hubachiisan. Hanqina dinagdeef hawaasummaa kan dargaggoonni akka leellistummaatti bobba'an godhu san dhabamsiisuu qabnaa jedhan. Walgahiin kun waa'ee deemsa nageenyaa Sudaan kibbaa fi karoora araaraa Eertiraaf Itoophiyaa gidduurratti ni mari'ataa jedhameera. Maalii keessa ka jiran hojjetoonni to'annaa jala kan jiran loltoonni Faransaay irratti haleellaan qiyyaafateen siviilonnaaf rajjeeffamuu ministiriin ittisaa ka biyyatti beeksisee jira. Kanneen biroo yoo xiqqaate 20 ta'an haleellaa kanaan madaa'anii jiran. Kunis loltoota Faransaay 8 kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Dubbi himaan waraana Faransaay akka jedhutti boombiin konkolaataa irraa dho'e kanaan humnootiin isaanii keessaa kan du'een jiru. Konkolaataa boombii fe'etu laasa katta'aa waraana maaliitti rukutame jechuudhaan dubbi himaan sun dubbatanii jiran. Humnootiin Faransaay kanneen 4,000 ta'an biyya dur koloneeffannaa isaanii jala turte kutaa saahil keessa buufatanii jiru. Balaa kanaaf itti gaafatama akka fudhateen jiru kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abukaatoo pireezidaant Doonaald Tiraamp ka turee fi qorannaa yakkaa jala ka jiru Maayikel Koon wixata har'aa akka dubbatetti ilaalcha isaa ka duraa maatii fi biyya koof malee pireezidaantichaaf miti jedhe. Niwuyoork keessatti abukaatoo kan ta'e Koon yeroo tokko akka Tiraampiif waan fedhe bira dhaabbatu ibsee ture. Nama manneen bituuf gurgurutu gara hojii siyaasaatti seenee jedhameera. Filannoo pireezidaantii bara 2016 keessa gaggeeffametti qooda qabaa jedhamee qoratamaa jira. Abukaatoon umrii 51 ka ta'e Koon abbootii alangaa yeroo lama qorannaaf duratti dhiyaate kanas simatee jira. Amanamummaan koo jalqaba haadha warraa koof ittaansee ilma koof intala koof jedhe. Walumaa gala maatii fi biyya koo sadarkaa duraarra jiru jedhe. Hanga dhiyeenya kanaatti Koon Tiraamp bakka bu'uudhaan qooda guddaa qaba ture. Kan umriin isaanii 64 ta'ee fi kan siyaasa Meksikoo keessa harka qaban Andrees Obraador mirga namoota biyyattii keessatti jalqaba jiraataa turaniif qabsaa'aa waan turaniif filannoo pireezidaantummaa biyyattii injifataniiru. Dilbata kaleessa haasawaa dhageessaniin mala hammaltummaa dhabamsiisuuf akkasumas mootummaan isaanii keessatti itti baduu kadhaqqabeef itti gaafatamummaan ni jiraataa jedhan. Badii kadhaqqabsiiseef itti gaafatamummaan jiraataa jedhan. Qiyyaafanni mootummaa isaanii kabiraan pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti waliin dubbachuu akka ta'e. Kunis Tiraamp duula filannoo yeroo gaggeessanii turanitti daangaa biyyootii lameenii dallaa kan ijaaruu Meksikoodha jedhanii maallaqa baasaa jechaa turu isaanii maqaadhaan. Lammiiwwan Meksikoo kanneen daangaa Yuunaayitid Isteets seeraan ala yakka kan raawwatanii fi kanneen namoota gudeedan jechuun maqaa dha'uun ni yaadatama. Muddamni Ameerikaaf Meksikoo gidduu giyyootii dhiyeenya kana keessa sammaataa jira. Kunis bulchiinsi Tiraamp kanneen seeraan ala Ameerikaa seenan haadhaaf ilmoo ega addaan baasanii booda. Yuunaayitid Isteets konkolaattota irratti taarifa yookaan dilaala kaa'uun dinagdee Ameerikaa miidhuu mala. Akkasumas michoota daldalaa biraa tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatan godha jechuudhaan gamtaan Awurooppaa akeekkachiisa kenneera. Xalayaa ministeera daldalaa Ameerikaaf jimaata darbe ergeen konkolaattotaa fi qaamolee konkolaataa Awurooppaa irraa dilaala kaa'uun sababaan tokko hin jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaada dhiyeessaniin konkolaattotaa Awurooppaa biyya ofii seensisuuf dilaala 100 keessaa harka 20 baasu. Kunis yaaddoo nageenyaa waliin hidhata qaba jedhu. Yaaddoon nageenyaa kun maal akka ta'e garuu ifaan goone. Duulli tallaalii farra pooliyoo kennamu kan marsaa haaraa har'a Afgaanistaan keessatti jalqabee jira. Loote seentonni duula kana danquu sodaa jedhu jalatti ture. Duulli guyyaa 5 turuu kun jedhu aangawoonni lammiiwwan biyyatti tallaalii kennan kuma shantami lama ijoolle umriin isaanii waggaa shanii gadi miliyoona jaha qabxii afur dhaqqabuuf jiru. Ministiriin fayyaa uummataa kan Afgaanistaan akka jedhutti baatii pooliyoon daran daddabraa jiruu fi ijoolleen akka salphaatti vaayirasii pooliyoof saaxilaman kanatti tallaaliin kun kennamaa jira. Kutaalee tallaaliin kun itti kennamuuf jiru keessa kuunaarii fi nagarhaar kanneen daangaa paakistaanitti dhiyoo ta'anii fi loote seentotaa hidhattoota islaamik isteetiin sosso'aa jiranidha. Aangoonni eegumsa fayyaa kan Afgaanistaan akka gabaasanitti namni 9 waggaa kana keessa dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaan qabamaniiru. Oduun keenya kanuma.
Tamsa qasuu jirtan turra doonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ispoortitti taana. Qophii ispoortii har'aa keessatti wal dorgommii kubbaa miilaa addunyaa santimne. Adiyoos Meksiko akkana jedhanii nagaatti dhaamatan afaan warraatiin nagaa jechuu kubbaan kukkittiin barrittiin elelleen barruu qaxxaamuraa tadhiirtii reebuutti qaxxaamurtu taani yoo achi dibi tolchani karfaffaa dabarte arda kaleef guyyaa dheengaddaallee dhiire hedduutti raap walti jecha jalatti gangalachaa ba'e yoo miilaan dibbisanii mataan jikkisanii mataan dhoowwatanam qomaan dhoowwatan ammoo feeta murxuxxaa roggollaa feetammoo barrisa garitti arganitti dabarte yoo toltammoo calaawwitti tolchan ammoo goolii keessa birbirfatte. Kaan duratti bindiirfata kaan duratti jilbiiffata kafedhammoo jalatti qubbanee akkuma danda'aniin ofirra dhoowwatan agi tokko tani dadhabeetiin imimmaan cobsaa tataateef ammoo gammachuun xinniqaa garuumitti qajeele qajeela meksikoo poorchugaal ispeen arjentiinaa deenmaark warra kalee farda guyyaa dheengaddaa akkas waltolcheetiin cinaachi lafaa waliin ga'ee duul kubbaa miilaa addunyaa keessaa ol baase biyyi 32 baraqqi walti jedhe dhahumdhaanii 16 waltafte sunillee 8 toltafuuf yaa'u jira. Arda kaleef guyyaa dheengaddaa qofa goolii 27 gale dhiirti addunyaa raashaa keessatti komedduu waltolchuu jirti. Duul goose warritti guul duul boochi jechuu oolare Neymaarii fi Roobertoon silaa Biraazil 2 duwwaan dibi tolchanii jennaan jari kun qaraa dhiir wal beettu marroo 40 caalaa waliin taphate haga guddaan Biraazilitti moo'a goolii ardaa jigum jigeetti ka'uuf jibbaate Neymaar daqiiqa 51 keessa irratti goolii Meksikoo keessa buufate Roobertoolleen daqiiqa 88tti lamtolchi jedheeti lamaaf duwwaan dhumatte Biraazil kan waliin marroo 3 waancaa kubbaa miilaa addunyaatiif taphatte. Roonaaldoo fi Meesii fa'a warra fa'aniitiin itti gangalchanii dorgommii keessa galchan Roonaaldoo asirrachumaan taate waan hin ta'uun hin gaafatina jedheetiin mataa buusee dabre istaadiyoomii keessatti waa gaafatanii jennaan Kiristaan Roonaaldoo uraa gaa'e guyyaa dheengaddaa isii mootee jennaan Roonaaldoon sila adoo jedhe reebuu cofe kubbaa qomaan dhoowwadhe dhiitichi cofe gumii bal'oo goos jechuu faallee nuuf danda'a guyyaa tokkotti sadii gaaf goolii sadii galfatu kaan akkas jechuu illee ni danda'a har'a immoo guyyaan akkasiiniti yaa keessa gale. Poorchugaal uraagaay 2-1 keessa galchite arjentiinaan ammoo faransaay 4-3 qaarifte deenmaark kirooshiyaa 3-2 fa'achiifte biitii galte haan gammachuun gala haan akkuma 1-1 garumitti galee gala faransaayilleen meesii fa'a garaftee galchite meesiin ammoo waan waancaa kubbaa miilaa ganna 4 duubatti waan itti deebi'uyyuun fakkaatu yoo faransaay diidumatti baafteetiin arjentiinaa wayaa irraa fuute taphataan isii ka durii diyaagoo armaandoo maraadoonaa ufumaaf fulumtaa'utti lafriga. Humnatti hin ta'iniif malee silaawwanni waawwatti lakkisanillee miti warra raashiyaa fi kirooshiyaa goolii eegammoo kalee akkuma jabaa goolii ofirra dhoowwate dubbiin yoo mataan qajeele miililleen hin bada raashiyaan taphuma qaraa irratti saawudii 5 duwwaan dhukkeessite arjentiinaa ammoo gaafuma kirooshiyaa 3 duwwaan cinaachi lafaan geet kaanii dubbii mataan bade raashiyaan sadarkaa kubbaa miilaatiin sadarkaa fiifaan baran baase 70 jirti ispeen 10 jirti. Raashiyaan keessummaa kuma dhibba hedduutti itti dhufa dorgommii kubbaa miilaa tanirrallee guddoo dandeettii hin qabdu jedhaniin taane kalee ispeeniin wal miixichaa oolte sa'aatii 2 walirra turte taphaan ispeenii caale gurbaan raashiyaa goolii eegi ikoon akiive goolii keessatti bindiirfacha kubbaa hedduu ofirra dhowwe jari kun 1-1 gargar gale Goli kara kubba tabata Spain Sergio Dietetti mil namich Russia namich ganne soddo misagali ka daqiqa 12 sorratti mil isa dofte goli fit galchi Russia len daqiqa 40 tokke sorratti calawut tolchete tokkof tokkota dubbin wolum sigisawlan egemmo akkomena mobbe adukhane kubba adabike yetan akindrifo ajinnuti adabiditan ijollen Russia Dietich attiyo diten dabtu tanammo barisha dabarti tan goli jalaloti Russia goli ego allatuma kubbaq lensu marratbut tanit barisa akum hanan itichishan kesa la mufirra qabat isfena mota batan taban jabatulle kubba worri ditu age guddan kan golir barisa dabra age guddan gurbat qabat ka isfena mo goli ego goli tok qabef rashan biyumaf biye si kesat championa wanja kubba mila dunya barkum la maf kudani isfen dawmdofte qarift ganna furtami saddeete kesat tagan geetetum bet rashan mantana croatian waltmart namichi Spaini tabatu Andres Iniesta lammati Spaini fulabuete naktaba addunyatin tabadu jere khakate Spaini namganne soddomi afuriti gurban kunen jechu ganne soddomi namganne soddomi afuriti marrokudani lama tabate marrokudani lama tabkudani lama ke sajechu marro ganne kudani lama ke satti marro debbi tokko soddomi tokko gare Spaini tabate tabakale ratta mo daqiqa 85 sorralle tidiqum rashiat golin galchin bari ke ni jaban kan bari dan so makan ya dabre je de ten in le mata busetin ke sagal goli takitti ni barkum la maf kudan ke satti wanja kubba mila afrika ke barrat galchetti spain championatulch inestiani ji dabrelle barcelona nagat damate full china de fate kajel croatiani gaf argentina walt sente sab sadenu siti cinachila fangai tab qararratti sadif duwan ukesit lammeso lamafto kon duktolchit guyade ngadda mo adabbi sadif laman dul kubba mila dunya kessa galchit worwalin tabat croatiani humnusunin denmark len barak qoltijet kalelle sat wallam walrolan tokofto ktabatabi ege adabbi kanifi akasim mot gurban croatia goli egu sadik abef jarikun ne barana marro sadi walin tadenu sadi walin tabate sadenu croatia tmoi tabatan croatia zaltak dalik kubba dabid ite abulle biitisa tanum kees mot daqiqa sodoma andubattammo belgium fi japani tolin tabachuf yaa ujir sodoma lenge tu gar daqiqa kudani shani kees satti worra walin tabachu yaa ujir abban kees safate kees sagal kees sagala kanammo waltumaf tamata jiga suudir tan turado ni vioe saganta fan romoti kopite ne gijal kamne gar daqiqa kudani saddeeti tokko ya ujira mesr ba wakala jar so kandresani kenna
coming kabiya kadella inkode ada ufigate dalle nada biya alcha ada biya tulle melala tenna tirjansa urfajito dise jarkena kana manunata urfajito dise jarkena kana manunata adibale ahada kankamnu akamin kabiya kadella ya horomotiya ahada kante jabe fatu orar sade daki uyi malkati re fatu margiji dakuti ororo beti kete kamatu gara kulkulu dar duguma wakanke kaladu gara kulkulu dar duguma wakanke kaladu uliwe
wakala jarso galate fanne wana fadda baratam taka sujirtan tur radio ne vio isa ganta fano remote warren malle tabum duri tabatufi jijira ethiopian case jirtin fene academics biiti tenet jirtu kana karana gaatti demtun fedu kararra gorsuf dabun jechu jirajeda president innanno amara obbo geddu andargacho itana mumme minister ethiopia obbo demmege makonne nilleni serne democracy inqamne armach ethiopia keset injiru injiratu lejer jere hunene hirir de garsa guya de ngadda bahir darit bahanirat tanjere melleskacho ammat achileke udutan werge tujwenutte
enyu yutu sane dedemaksin ganama baridan gar stadiumi guddiche bahir darit ya u ummat jalqabe dilbata ganama nanno saasadi dirre sana gute ture presidentin bulchi sananno amara obbo geddu andargacho kannen rattirmatanif angawota maqadaniyu dargaggotan garu gota humne jijjirama ittinjiran hirmatota hirira sana rajre sakata dargaggonille akkasitte ture debika kennef ittan sudanis ethiopian baatilet qodar banke sawgota hedduf nagada bame keessa bawdan nagenyan gitokko buufate ummati she sadarka tokota anarat kanargaman taw yadachisan baatilet qodar banke ummati chief garein mumicha ministera haro ka dr abi ahmed tokota wudan mal akkabaratanille ibsaniru
አንድ ስንሆን የማይደፈሩ መስለው ይታዩ የነበሩ ተራሮችን መናድ እንደምንችል ተምረናል ስንደመር
ቶኮ እናታኑ ጋሬን ዋን ቲምቦም ንፈካተን ጅክሱ አከደንደኙ በረነጅራ እና ወልት ደበለምኑ ሲቢለ በክሱ አከደንደኙ አርግኔራ እና ወልጃለኑ ቢየኬኛ ፍሮብኒ ዲፋማፊ ጃላላ አከሮቡ ሁበነራ
ኦቦገዱን እና ከነጀዳንገሩ ዳንዲን ጅጅረ መከና ማርቲኑ ሰልጳድ አጀቹሚቲ ጀዳን
ዛሬ ሀገራችን ደስታና ፍቅር ብቻ ይፍታይባት ሀገር አይደለችም የኛ አንድ መሆን የግርሳት የሆነባቸው ያልታደሰውና አሮጌው ዘመን ቁማርተኞች ከግርግራችን
አርአ ቢየኬኛ ቢያ ገመቹፊ ጃላሊ ከሰቲ ሙለቱ ቆፈሚቲ ተቆሙን ኬኛ ከነን ኢሳንጉቤ ከነን ቁማራ ጠበተን ወሬ በረድሪፊ ከን ሂንሃረይን ፋነኑዳኒ ዳንዲ ኬኛ ያዱዳን ጉፈቺሱ እና ይያለን አርገማጅሩ ቢይነጋን ኦሌ ነጋን አከሂምቡሌ አርኪነጋን ወልትዲ ሪፈቴ ኦቶ ሃርካ ወሊምፉዲን አካ ሃፈን ወጂ ጉዩ ካን ጎደተኒፊ አቡኒ እንጅፈተሙ ሳኒ ሲመቹ ሂምበርባን ናኖ ኬኛ ሂንደበምነ
ሂሪረ ኡመታ ጉዳ ካነረት በኤ ሃሳ ካን አገሲሱ ዮካን ኬሱማን ካበጃ ግገሳን ወልተጂ ሰና አንገውተ ቆፋን ቱሬ ካን ዱበቱ ኡመትቸስ ደበለቴ ቱሬ ኬሱማ ካበጃ ተኡን ካነርገማን ኢታና ሙምቸ ሚኒስቴራፍ ድረታን ባይደን ኦቡደመቀ መኮንን ገመሳኒን ኦቡገዱ አንዳርጋቾ ካነን ቁማራ ተጣተኒፍ ወረዱሪ ሁምኖን ንሳን እትንጀዳን ዮማዲዩ ጎዳን ደምሰ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያን ዘልቀብድ ዳቡ እንደንዳን ከጀዳን ፈካቱ
ለምን ገነባው ፍራት በዲሞክራሲ ግንባታና በሰባይ መብት አያዝ ያለፉትን ፍራቶች
ስርኒ ጃሩፊ ኢጃርሳ ዲሞክራሲ ፊ ቀብዬ ምርገነ ሙማላችሴ ስርና ወንደርበን አባራ ፊ ቄቃ በረከነስ ጎቻሌ ቃነሳፊ ነመገድሲሱ ራወተማኒሩ ገቲ ጉዳስ ከፈልቺ ሴራ ካናምቦዳ ፈሪ ዲሞክራሲ ሃገው ጀነራ ጎቸኬኛ ተኮን ተኮንሳ ደመቂናን ሆርዶፋ አዴምሲኬኛ ቶረ ዲሞክራሲራ ካንጀለቴፊ ምርገው መታ ዲቴ ዮርገሜ ኑረቲ ቀብሳውፊ seera nu qabsiisuu qabdu.
Gama biraan dilbatuma darbe Baahir Daariin malee magaalaalee giddu galeessaaf xixiqqoo ta'an 14 keessatti bulchiinsa muummicha ministeeraa haaraaf deeggarsa akkasumas waxabajjii 16 uummata hiriira Finfinnee keessatti bahe irratti haleellaa raawwatame mormuudhaan uummata hiriira ba'uusaa itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo sana obbo Nigisuu Xilaahuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hiriira istaadiyoomii Baahir Daar guddicha keessatti geggeessame irratti lakkoofsi uummata hirmaatee 100,000 to 150,000 kan hedamu ta'uu hangi tokko tilmaamaniiru jedha Mallaskaachoo Ammaa gabaasa Baahir Daar irraa ergeen. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed deeggarsa isaaniif qabu ibsuuf jecha uummata Baahir Daar keessatti hiriireef galata dhiyeessuu isaanii itti gaafatamaan waajjira muummicha ministeericha obbo Fitsuma Raggaa fuula tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniiru. Gama biraan dhiyeenya kan mana hidhaatii hiikaman Birgaadir Jeneraal Asaamnoo Tsigeefaa kana booda Amaaraa ta'uusaaf boquunsaa kan gadi jedhuuf lammii Itoophiyaa ta'uusaaf kan qaanfatu hin jiraatu jedhan. Jijjiiramni jalqabame hundee akka gaffageeffatuuf kaqabsaan ta'ullee dubbataniiru. Jijjiiramni gara fuula duraa daandiinsaa kam jechuun gaaffii kadhiyeessan illee jiruu jedha Mallaskaachoon. Birgaadir Jeneraal Asaamnoof aadde Immaawaayish Alamu kanneen hiriira kaleessaa irratti haasaa dhageessisan keessaati. Jeneraalichi mana hidhaatii gadhiisamuu isaaniitiif sababaan inni dura uummata Itoophiyaatii jechuudhaan galateeffataniiru. Itti dabaluudhaanis qabsoo akka isaan hidhaadhaa gadhiisaman taasise kan deeggaran ta'uu dubbatan.
Ahuni tisimbarawu malkaam yesalaam dimokiraasii indii benesaanitu.
Amma kan jalqabame mirga nagaa dimokiraasiif akkasitti dhaabatanii dubbachuuf mirga qabaachuun daran hidda akka gadi jabeeffatu ni qabsoofna. Kana booda Amaaraa ta'uusaaf boquu kan qaqqabatu lammiin Itoophiyaa hin jiraatu. Carraasa kamiinuu warraaqsa uummata Itoophiyaa kana jijjiirama uummata dhugaa gufachiisuuf kan fedhan dantaan isaanii kan jalaa tuqame yoo jiraatan kan ittiin qabsoofnu ta'uu keenya mirkaneessuu barbaannaa jedhan. Jeneraal Asaamnoo Tsigee waliin galmee tokko irratti matamanii itti murtaa'ee hidhaa keessa katuraniif haasaa dhageessisuuf kan affeeraman kabiroon aadde Immaawaayish Alamuuti. Aadde Immaawaayish adda baasuudhaan koree qindeessaa hiriira Baahir Daar galateeffataniiru.
የባህር ዳር ኮሚቴ ልዩ የሚያደርገው ለ9 አመት በስር የቆየነውን ለ9 አመት
ኮሬ ከን ባህር ዳር ከን አደጎዱ ወጎተ ሰገሌ ፊዳ ከሰ ከን ቱሬፍ ሰገሌን ኡመተ ኢትዮጵያ ሀደጋ ሙጀኔ ቀብሳው ኬኛፍ ከነን መነ ሂዳ ከሰ ተደረረማ ቱሬ ከሌስ ሀርአ ከዱበታሜ ዱጉማ ከነን ጀደን ከራኑ ቲጀኔ ዱጋተ ኡከዱበታን ቃሞቲ ሞቱማ ወሊን ኑዋ ሙሳኒፊ ጀቹን ገለቴ ፈተኔሩ Aadde Immaawaayish adeemsa jijjiiramaa hanga yoonaa ta'e galateeffatanis gara fuula duraatti ta'uuf ka jiruuf garuu gaaffii qabaachuu isaaniin dhoksine.
Minimmi inkwaan Itoophiyaawinnee xiru bomoo bihoonim meddaamer bagaaraa menoor.
Itoophiyummaan gaarii ta'us walitti dabalamuun waliin jiraachuun guddaa ta'us akkaataan achi as dhufasaa bifa kamiini mootummaa ce'umsaa hundeessuuf immoo. Isuma ture bo'oo nuu tarsa'e keessa dhangalaanaa jedhan. Aadde Immaawaayish gaaffii kana innaa dhiyeessan uummati sagalee ol kaasuun deebii kenne. Aangoota waltajjii irra turanis ta'u kanneen biroo bira miirri mul'ate kan adda ta'een turre. Kun kan kaleessa beekuuf waan nama ajaa'ibu fakkaata. Daran kan nama ajaa'ibu garuu aangawoonni dursanii dubbatan kana booda lammiiwwan Itoophiyaa yaada isaanii baasanii dubbachuudhaaf uggurri isaan irra kaa'amu jiraachuun qabuu ka jedhu gochaan agarsiisuu isaaniiti jedha.
Sagantaarraa xumuruu dura mataa oduu sin dhageessaa naannolee guddataa jiran keessatti uummanni jiraatu naannoo isaa dammaqiinsaan akka eeguuf muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waamicha dhiyeessaniiru. Rakkoolee hawaasni dhiyeessu furuu irratti hojjetaa akka jiran muummichi ministeeraa kan rakkoo jiru hammeessuuf akkasumas jijjiirama jiru jeequuf beekaatti fuulleeffatan humnootiin kanarratti bobba'an qormaata biraa ta'uu haasawaa isaaniirraa ni mul'ata ture. Dr. Abiy har'a sabaa himaa biyya keessaaf akka eessanitti keessumaa bulchiisa naannoo guddataa jiran irratti fuulleeffataniiru. Afrikaa keessatti wal waraansi yeroo dheeraaf gaggeeffame keessaa tokko kan ta'e Eertiraaf Itoophiyaa kan ilaaleen mariin karaa nagaa gaggeeffamuusaa oduu gaariidha jechuudhaan dhaabuniin kaatolikii Roomaa Paap Fransiis faarsanii jiru. Dhaabbata oduu Asoosiyeetid Pireesi akka gabaasetti Paap Fransiis kana kan dubbatan dilbata kaleessa amantoota waltajjii Pittsburgh irratti sirna kadhannaaf argamaniif ture. Hogganoonni biyyoota Afrikaa 30 guyyaa lamaaf Mooritaaniyaa keessatti walga'ii ta'anii jiru oduun keenya kanuun.
Kopheteen fitachaa yaa ujjirraa adotan jennu dorgommii waan jakkubbaa miilammaa tan Beljeemii fi Jaapaniitti waliin taphachuu jira nagaa keessuun bula sagantaa mana maara jalqaba.